Mission World News Report
วันนี้มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายบนโลกแต่นี่คือข่าวที่คุณต้องรู้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่22มิถุนายน2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เอี่ยมดีครับวันนี้นนขอเริ่มที่ตัวเลขเหมือนเดิมนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อจอห์นฮอปกินส์รายงานตอน 10:30 นวันนี้นะครับอยู่ที่ 8,929,394 คนนะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะครับตอนนี้อยู่ที่ 467,676 คนนะครับส่วนผู้ที่รักษาหายแล้วนะครับมี 4,419,735 คนนะครับตัวเลขในไทยวันนี้นะครับทางด้านศบค.ได้รายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม3รายนะครับรวมแล้วเนี่ยเป็น 3,151 รายนะครับมีรักษาหายป่วยเพิ่ม4คนนะครับนั่นเท่ากับว่าคนที่กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้เนี่ยมี71คนนะครับซึ่งผู้ป่วยรายใหม่3รายทั้งหมดที่พบเนี่ยเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากอินเดียนะครับแล้วก็อยู่ใน state quarantine ทั้งหมดนะครับถือว่าเป็นอีกวันนึงนะครับที่ไทยไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศนะครับส่วนหัวข้อข่าวในวันนี้นะครับนนมีทั้งหมด4เรื่องครับเรื่องแรกเนี่ยเป็นเกี่ยวกับที่จีนครับจีนเนี่ยเตรียมที่จะเปิดสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกงนะครับเรื่องที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องของศาลสหรัฐนะครับที่ออกมาปฏิเสธคำร้องของรัฐบาลของทรัมป์ที่จะห้ามการจำหน่ายหนังสือของจอห์นโบลตันเรื่องที่3นะครับที่สเปนครับสเปนตอนนี้อนุญาตให้นักเดินทางจากอังกฤษนะครับที่เป็นชาวอังกฤษสามารถเดินทางเข้าประเทศได้แล้วโดยที่ไม่ต้องมีการกักตัว14วันหรือว่าควอรันทีนนะครับและข่าวสุดท้ายครับเป็นการจัดแคมเปญหาเสียงครั้งแรกของโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่มีการระบาดของโควิด-19 ครับไปที่เรื่องแรกกันก่อนครับเรื่องแรกนะครับสำนักข่าวซินหัวนะครับได้รายงานว่าสภาบริหารสูงสุดของสภาประชาชนแห่งชาติที่เราเรียกกันว่า NPC เนี่ยนะครับได้มีการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นเวลา3วันติดกันแล้วก็เรียบร้อยในวันเสาร์ที่ผ่านมาในหัวข้อเกี่ยวกับการจัดตั้งสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในหัวข้อที่อยู่ในกฎหมายความมั่นคงฮ่องกงนะครับที่ผ่านความเห็นชอบไปแล้วเนี่ยในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่าประเด็นที่สำคัญก็คือยังไม่มีการแจ้งนะครับว่าจะมีการบังคับใช้กฎหมายอันนี้เมื่อไหร่จุดประสงค์ของการตั้งสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติอันนี้เนี่ยคือเพื่อควบคุมดูแลกำหนดทิศทางเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติในฮ่องกงโดยจะมีการแต่งตั้งผู้พิพากษาเพื่อพิจารณาคดีความเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติโดยผู้ที่จะแต่งตั้งเนี่ยก็คือแคลรี่ลัมทางด้านผู้นำของฮ่องกงนะครับแน่นอนว่ามีคนวิจารณ์ถึงเรื่องนี้ว่ามันจะทำลายสิทธิเสรีภาพของชาวฮ่องกงทำให้รัฐสภายุโรปเนี่ยได้มีมตินะครับให้จีนนำเรื่องนี้เข้าสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศถ้าหากว่ามีการบังคับใช้ร่างกฎหมายนี้จริงๆซึ่งจีนก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องถูกจัดการนะเพราะว่ากฎหมายนี้เนี่ยมันจะมีผลเฉพาะผู้ที่ส่งเสริมให้มีการแบ่งแยกดินแดนหรือว่าที่ต้องการที่จะทำลายตัวระบอบที่เรียกว่า1ประเทศ2ระบบแน่นอนว่าฝั่งผู้ประท้วงเนี่ยก็เกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากกับเรื่องนี้นะครับแต่ที่น่าสนใจคืออันนี้ครับเมื่อวันพฤหัสบดีคือวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยทางการไต้หวันได้มีการประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือคนที่ต้องการออกจากฮ่องกงเพราะกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่โดยศูนย์อันนี้จะเปิดขึ้นในวันที่1กรกฎาคมทางจีนออกมาตอบโต้ทันทีเลยบอกว่าประกาศที่ไต้หวันจะหาที่พักหรือให้การช่วยเหลือผู้ประท้วงหรือว่าผู้เกาะจราจรที่ฮ่องกงเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อชาวไต้หวันเองคือเรียกได้ว่าไม่มีใครยอมใครเลยสำหรับประเด็นนี้นะครับตัวสำนักงานความมั่นคงที่จะถูกตั้งขึ้นในฮ่องกงเนี่ยอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากเพราะว่าเป็นประเด็นที่อยู่ในตัวกฎหมายความมั่นคงอยู่แล้วแล้วก็มีการออกมาต่อต้านประท้วงอยู่แล้วซึ่งสหรัฐเองก็ออกมาบอกว่าไม่เห็นด้วยนะครับและพร้อมที่จะทำการยึดตัวผลพิเศษนะครับหรือว่าตัวสิทธิพิเศษในการที่เป็นทางการค้ากับทางสหรัฐออกมาด้วยซึ่งก็เป็นถือว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนมากๆเพราะว่าสิ่งนี้แหละคือทำให้ฮ่องกงเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลกนะครับซึ่งถ้าหากว่าเสียสิทธิพิเศษอันนี้ไปจริงๆเนี่ยก็อาจจะเสียความเป็นศูนย์กลางทางการเงินของฮ่องกงที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลกไปด้วยนะครับเรื่องที่2ครับเรื่องที่2เกี่ยวกับทางสหรัฐครับก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลของทรัมป์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลสหรัฐให้มีการชะลอการตีพิมพ์และวางขายหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่า The Room Where It Happens: A White House Memo ที่เขียนโดยจอห์นโบลตันอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติซึ่งตัวเขาเนี่ยถูกโดนัลด์ทรัมป์ไล่ออกไปเมื่อปีที่แล้วนะครับโดยล่าสุดศาลสหรัฐได้มีการออกมาปฏิเสธคำร้องดังกล่าวที่จะให้หยุดหรือชะลอการจำหน่ายหนังสือเล่มนี้โดยให้เหตุผลว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแก้ไขเรื่องนี้เพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยถู ูกส่งไปขายหลายแสนเล่มทั่วโลกแล้วและที่สำคัญคือมันถูกกระจายไปยังผู้จัดจำหน่ายแล้วกำหนดการขายของหนังสือเล่มนี้เนี่ยคือวันที่23มิถุนายนนี้นะครับอย่างไรก็ตามอันนี้อาจจะยังไม่ใช่ชัยชนะของจอห์นโบลตันสักทีเดียวเพราะว่ามันก็ยังมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงสำหรับเขาเหมือนกันเพราะถ้าเนื้อหาในหนังสือของเขาเนี่ยมันโอเคมันถูกต้องไม่ได้มีข้อมูลที่เป็นความลับทางด้านความมั่นคงของชาติจริงๆก็คงจะดีไปแต่ถ้าหากว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีความผิดกำไรทั้งหมดของหนังสือจะหายไปทันทีและเขาจะต้องรับผิดชอบในคดีอาญาซึ่งเป็นความผิดที่โดนัลด์ทรัมป์เคยออกมาโจมตีว่าถ้าคุณตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้เนี่ยมันถือเป็นอาชญากรรมนะไม่กี่นาทีครับหลังจากที่คำตัดสินของศาลออกมาโดนัลด์ทรัมป์ออกมาทวีตทันทีว่าเขาจะต้องเขาเนี่ยหมายถึงจอห์นโบลตันนะครับจะต้องชดใช้เรื่องนี้ที่ปล่อยข้อมูลลับและทำผิดกฎหมายซึ่งทางจอห์นโบลตันและก็ทนายความของตัวเขาเองเนี่ยก็ยังคงยืนยันว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีข้อมูลความลับทางราชการใดๆอยู่เลยพร้อมบอกว่ากระบวนการตรวจสอบหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนทุกอย่างถูกต้องกระทรวงยุติธรรมออกมาบอกว่าการตรวจสอบหนังสือเล่มนี้เนี่ยในครั้งแรกนั้นเนี่ยมีความผิดพลาดทำให้การตรวจสอบครั้งที่2เนี่ยพบว่ามีข้อมูลที่เป็นความลับอยู่แต่ในช่วงเวลานั้นมันก็สายเกินไปแล้วเพราะว่าจอห์นโบลตันได้สั่งให้ทางสำนักพิมพ์เนี่ยตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วก็เตรียมที่จะส่งไปจัดจำหน่ายทั่วโลกคาดว่าในวันที่23มิถุนายนนี้เนี่ยเราน่าจะได้เห็นหนังสือเล่มนี้เนี่ยวางขายกันตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปในประเทศไทยเองก็น่าจะมีการนำเข้าหนังสือเล่มนี้มาซึ่งนับว่าเป็นหนังสือเล่มนึงที่น่าติดตามที่สุดในช่วงเวลานี้นะครับไปที่เรื่องที่3ครับเรื่องที่3นะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับเสาร์ที่20มิถุนายนนะครับคุณอารันชากอนซาเลสลายาซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการต่างประเทศของสเปนเนี่ยเขาได้มีการบอกกับสำนักข่าว BBC ครับว่าพลเมืองของสหราชอาณาจักรเนี่ยจะได้รับอนุญาตให้สามารถเดินทางเข้าประเทศได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องกักตัวแล้วนับตั้งแต่วันอาทิตย์เป็นต้นไปนะครับโดยการตัดสินใจอันนี้เนี่ยเป็นการตัดสินใจที่เป็นการแสดงความเคารพต่อคนอังกฤษที่มีบ้านหลังที่2อยู่ในสเปนนะครับโดยเขาเนี่ยจะต้องมีการได้รับการตรวจสอบ3อย่างถ้ามีการเดินทางเข้ามานะครับอย่างแรกเลยคือเมื่อเดินทางมาถึงแล้วเนี่ยต้องมีการตอบแบบสอบถามถึงประเทศต้นทางว่าโอเคคุณเดินทางมาจากที่ไหนนะครับ2ต้องมีการลงทะเบียนเพื่อขอข้อมูลติดต่อครับถ้าหากว่าภายหลังแล้วเนี่ยพบว่ามีการติดเชื้อจะได้สามารถตามตัวได้นะครับและอันที่3ก็คือต้องมีการตรวจร่างกายอาจจะมีการตรวจอุณหภูมิของร่างกายนะครับเพื่อวัดไข้แล้วก็เป็นการตรวจเช็คเบื้องต้นด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าชาวอังกฤษเนี่ยจะสามารถเดินทางเข้าสเปนได้โดยที่ไม่ต้องกักตัวแต่ว่าในขากลับเนี่ยก็ต้องกักตัว14วันอยู่ดีนะครับถ้าเดินทางกลับอังกฤษนะครับซึ่งก็ไอตัวมาตรการที่จะกักตัวของทางอังกฤษเนี่ยนะครับจะอยู่ไปจนถึงวันที่29มิถุนายนนี้เป็นอย่างน้อยถ้าหากว่ารัฐบาลอังกฤษไม่ได้มีการขยายระยะเวลาอันนี้ออกไปการประกาศอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการประกาศที่ตามมาหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ก่อนเปโดซานเชสนายกรัฐมนตรีของสเปนเนี่ยได้ออกมาบอกว่าโอเคเขาอนุญาตให้นักท่องเที่ยวจากทุกประเทศในสหภาพยุโรปยกเว้นโปรตุเกสเนี่ยสามารถเดินทางเข้าประเทศได้โดยที่ไม่ต้องกักตัวแล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยทางด้านกอนซาเลสเนี่ยออกมาแย้งว่าเฮ้ยอังกฤษยังไม่ได้นะอังกฤษเข้ามายังต้องกักตัวอยู่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็มีการปรับตัวนี้แล้วทำให้รวมอังกฤษเข้าไปถ้าหากว่าชาวอังกฤษเดินทางเข้ามาในสเปนก็ไม่ต้องกักตัวแล้วนะครับซึ่งรัฐบาลสเปนเองก็ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลอังกฤษเนี่ยมีการปรับมาตรการแบบเดียวกันในเรื่องของการกักตัวด้วยตอนนี้สเปนเนี่ยกำลังพยายามที่จะฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งนะครับของประเทศเนี่ยคิดเป็นประมาณ 12% ของ GDP เนี่ยมาจากการท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแล้วก็การที่จะรีบกลับทำให้เซกเตอร์ของการท่องเที่ยวกลับมาฟื้นฟูได้อีกครั้งนึงเนี่ยน่าจะเป็นการคัมแบ็กที่ดีแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของการเอาท์เบรกหรือว่าการระบาดในอีกระลอกหนึ่งเช่นเดียวกันไปที่เรื่องสุดท้ายกันครับเรื่องสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดแคมเปญหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ครับคือแคมเปญหาเสียงครั้งนี้ของทรัมป์เนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่มีขึ้นหลังจากที่มีการระบาดของโคโรนาไวรัสการหาเสียงของทรัมป์ในครั้งนี้เนี่ยถูกจัดขึ้นที่ Tulsa Bank of Oklahoma Center ครับโดยตัวเขาเนี่ยได้โม้ไว้ตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์เลยว่าเฮ้ยมันมีคนเกือบล้านคนเลยนะที่ต้องการที่จะขอตั๋วเพื่อเข้าร่วมการหาเสียงในครั้งนี้แต่ปรากฏว่าในวันจริงนั้นเนี่ยในฮอลล์นั้นเนี่ยนะครับที่นั่งมันมีความจุทั้งหมด 19,000 ที่นั่งเรียกได้ว่าห่างไกลจากคำว่า เต็มมากๆนะครับเนื่องจากว่ามีความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19ทำให้ที่นั่งในฮอลนั้นเนี่ยก็ไม่เต็มในระหว่างการปราศัยเนี่ยประมาณเกือบ2ชั่วโมงเนี่ยนะครับทรัมป์ได้พูดถึงประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจเชื้อครับเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยได้สั่งให้หน่วยงานสาธารณสุขเนี่ยลดจำนวนการตรวจเชื้อผู้ป่วยโควิด-19ให้น้อยลงเพื่อให้ยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศเนี่ยมันจะได้ลดลงเขาบอกว่าการตรวจเชื้อเนี่ยมันเป็นเหมือนดาบสองคมเมื่อถ้าคุณตรวจเชื้อเป็นจำนวนมากก็จะพบว่ามีผู้ติดเชื้อจำนวนเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆดังนั้นผมจึงบอกคนของผมว่าได้โปรดชะลอการตรวจเชื้อให้ช้าลงหน่อยมันจะได้เจอน้อยลงซึ่งในตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้นะครับว่าเขาพูดเล่นหรือเขาพูดจริงกลุ่มคนที่มาฟังปราศัยเองก็ดูไม่ออกเหมือนกันว่าเขาพูดเล่นหรือพูดจริงนะครับทำให้หลังจากนั้นเนี่ยทำเนียบขาวจึงต้องมีการออกแถลงการออกมาเลยว่าเฮ้ยคำพูดครั้งนี้เนี่ยเป็นเพียงการพูดเล่นของประธานาธิบดีเท่านั้นที่ต้องการเรียกเสียงเฮฮาจากผู้ร่วมงานแล้วก็ปั่นให้สื่อวังเจ้าเนี่ยรายงานประเด็นนี้ขึ้นมาคือต้องบอกว่าสหรัฐเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่จำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยก็สูงใช่ไหมครับแล้วก็จำนวนผู้ที่ตรวจเชื้อได้เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะอยู่ที่25ล้านคนนะครับซึ่งทรัมป์เองก็ดูจะภูมิใจกับสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างมากนะครับในแคมเปญหาเสียงครั้งนี้เนี่ยทางทีมผู้จัดงานเนี่ยได้มีการแจ้งแต่แรกแล้วนะครับว่าควรจะมีการใส่หน้ากากอนามัยรวมถึงมีการแจกด้วยแต่ดูเหมือนว่าผู้เข้าร่วมดูจะไม่ได้สนใจมากนักเพราะว่าจากภาพที่เห็นเนี่ยคนส่วนใหญ่แทบจะไม่มีการใส่หน้ากากเกิดขึ้นเลยจึงทำให้เกิดการกังวลว่าเฮ้ยถ้ามีคนติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยการแรลลี่หาเสียงครั้งนี้เนี่ยอาจจะกลายเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดเอาท์เบรกของการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกจุดหนึ่งเลยก็ได้ก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์เคยออกมาให้สัมภาษณ์กับ The Wall Street Journal นะครับว่าประเด็นเกี่ยวกับการใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยจริงๆแล้วคนอเมริกันไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยโอเคเหตุผลหนึ่งอาจจะมาจากการที่ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองจากความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 แต่ในอีกในนึงเนี่ยมันเป็นการบอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ก็เลยใส่หน้ากากอนามัยซึ่งก็เป็นประเด็นที่ถือว่าก็ดูทรัมป์ดีนะครับสำหรับเรื่องนี้นี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report ในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
Mission World News Report